Visu pirmdien turpinās rezultātu skaitīšana pēc svētdien notikušajām prezidenta vēlēšanām, tomēr uzņēmēja un politiķa Piotra Porošenka iegūtais pārsvars nemainās. Viņš iegūst vairāk par 50% balsu. No Porošenka sagaida attiecību uzlabošanu ar Krieviju, asins izliešanas pārtraukšanu valsts austrumos un eiropeiskā kursa turpināšanu. Tautas uzliktās cerības un atbildības nasta lielas. Un izskatās, kā Ukraiņi šoreiz grasas skatīties jaunajam prezidentam uz pirkstiem.
Viņam tagad nav tiesību likt mums vilties, jo Ukraiņas sabiedrībā ir pārāk liels sasprindzinājums. Viņam ir ļoti liels tautas atbalsts, tiešām nozīmīgs mandāts, tādēļ domāju, ka Porošenko spēs panākt izmaiņas. Turklāt man liekas, ka esam sasnieguši pašu zemāko punktu. Tālāk var kļūt tikai labāk.
Skaidrs, ka viens pats viņš netiks galā. Ir vajadzīga komanda. Un tagad mums ir jāskatās, vai viņš ap sevi sapulcēs gudrus un labus cilvēkus, kuri strādās valsts labā. Cerams, ka tāpat kā viņš uzcēla savu biznesu, spēs pacelt Ukrainu.
Mēs vēl nezinām, vai Porošenko mums dar kā prezidents. Ja tautu klausīs, tad derēs. Ja nē, tad ievēlēsim atkal jaunu. Pagaidām viņš izskatās spējīgs, bet, ziniet, ir ļoti bail atkal vilties.
Politologs un Radio Svoboda politiskais komentētājs Vitālijs Portņikovs ir ļoti skeptisks par jaunā prezidenta izredzēm apmierināt tautas gribu. Viņš atgadina, ka Ukraina kopš februāra jau atkal ir parlamentārā republika – un prezidentam ir ļoti maz pilnvaru.
Paslušajte, prezident Ukrainy ničem ne atličajas po funkcijom od prezidenta Latvii. Jedinstvenaya otlichie v tom, što ivo izbirajet narod, a prezidenta Latvii izbirajet parlament.
Ukrainas prezidenta pilnvaras ir tādas pašas kā Latvijas prezidentam. Vienīga atšķirība – pie mums viņu ievēl tauta. Cilvēkiem, protams, ir milzu cerības, kaut gan prezidents tagad situāciju īsti nespēja ietekmēt. Protams, viņš var iecelt jaunus ārlietu un aizsardzības ministrus, jaunu prokuroru vai mēģināt mainīt koalīcijas sastāvu, bet viņam nav tiesību pašrocīgi palielināt armijas finansējumu vai uzlabot antiteroristiskās operācijas gaitu. Tādēļ Piotrs Porošenko ir pārāk lielu cerību prezidents. Viņš nevarēs tās apmierināt vienkārši tādēļ, ka dzīvo parlamentārā republikā.
Portņikovs uzsver, ka šobrīd Ukrainā valsts vara iegūst leģitimitāti, jo iepriekšējais vēlētais prezidents atstāja valsti un tai nebija vēlēta vadītāja. Tāpēc Porošenko ir tikai simboliskā loma. Tāpat, lai cik cienījams un diplomātisks Porošenko nebūtu, diez vai viņam izdosies sākt dialogu ar Kremli. Jo tam nepieciešams atzīt Krīmas aneksiju, ko jaunievēlētais prezidents nedarīs. Politologs ir pārliecināts, ka Ukrainas sabiedrībai vēl tāls ceļš ejams, līdz tā spēs kontrolēt savus pārstāvjus.
Protestnaja dvižiņa bija protiv Janukoviča.
Maidana protesta kustības galvenais sauklis bija nost ar Janukoviču. Tas vēl nenozīmē īstās pilsoniskās sabiedrības rašanos. Tagad jāskatās, kas notiks tālāk. Ja notiks jaunā parlamenta vēlēšanas, mēs redzēsim, cik liels tajā būs populistu un radikāļu procents. Domāju, ka lielāks nekā šobrīd. Un vai sabiedrība sapratīs, ka katru parlamenta soli ir jākontrolē, nevis sākli tam jāuztic savi sapņi.
Iespējams, ka Ukrainas jaunā prezidenta Piotra Porošenka inaugurācija notiks 9. vai 10. jūnijā. Šodien par to paziņoja politiķa juristi. Uz prezidenta ievēlēšanu rēģēja gan Eiropas Savienība, gan Krievija. Krievijas valsts domas priekšsēdētājs Sergejs Narišķins paziņojas, ka doma ciena Ukraiņu izvēle kaut gan neuzskata vēlēšanas par pilnīgi demokratiskām. Savukārt Eiropas parlamenta delegācijas Kīva vadītājs Jorans Ferms šodien atzina, ka Eiropas Savienība ir gatava parakstīt brīvās tirdzniecības līgumu ar Ukrainu. Olga Dragiļeva, Latvijas radio no Kīvas, Ukraina.